dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță un pic mai răcoroasă numai decât ieri, cu averse de ploaie și descărcări electrice în unele regiuni. Interviul emisiunii astăzi cu analistul și activistul anticorupție Igor Boțan despre negocierile pentru formarea noii guvernări. Jurnal de corespondent de la Sofia, de la Petru Petkov, despre pensionarii vest-europeni sau ruși care cumpără case de vacanță în Bulgaria. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Partidele declarate pro-europene, care negociază formarea unei noi majorități parlamentare, par să fie ajuns la un consens ca reforma în justiție să fie făcută cu ajutorul experților externi, în primul rând din Uniunea Europeană. După negocierile de luni, deputatul liberal Valeriu Munteanu a declarat că Partidul Liberal își dorește ca misiunea partenerilor externi în justiție să vină cât mai repede în Republica Moldova. Parlamentarul PLDM Valeriu Streleț a vorbit despre rolul determinant al experților Uniunii Europene, iar deputatul democrat Sergiu Sârbu a precizat că experții externi vor ajuta ca, citez, să nu călcăm strâm, informează agenția IPN. După companiile de gaz și electricitate cere marirea tarifelor și furnizorul de apă curentă al capitalei. Potrivit MOL Press, Apă Canal a solicitat scumpirea tarifului de la 9,19 lei la 14 lei pe metru cub încă săptămâna trecută, dar s-a aflat despre aceasta abia luni cu ocazia ședinței de la primărie. Autoritățile Moldovei au salutat luni eliberarea jurnalistului din regiunea transnistriană, Serghei Ilcenco, închis timp de 4 luni de către regimul separatist din motive pe care guvernul moldovean le numește politice. Într-un comunicat de presă, guvernul spune că Serghei Ilcenco și familia sa vor continua să primească tot sprijinul necesar pentru restabilirea drepturilor lezate și reabilitarea socială și psihologică de pe urma persecuțiilor la care au fost supuși. Ilcenco a fost arestat la Tiraspol la 18 martie după ce publicase pe rețele sociale postări care i-au atras acuzația de extremism. Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și circa 100 rănite într-un atac terorist luni în Turcia la granița cu Siria. Atacul a avut loc la Suruc, iar Ministerul Turc de Interne crede că este vorba despre un terorist sinucigaș inspirat de milițiile grupului islamic extremist al statului islamic. Atacul a avut loc în timpul unei conferințe de presă a unui grup kurd, Federația Tineretului Socialist, care prezenta un proiect de refacere a orașului vechi Kobani. Nu ar fi primul atentat al milițiilor islamiste în Turcia, dar este cel mai sângeros. La Istanbul, poliția a intervenit cu turnuri de apă împotriva unor protestatari kurzi care acuzau guvernul turc de atacul de luni de la Suruc. Aflat în Israel, ministrul american al apărării Ashton Carter a reafirmat că Statele Unite sunt conștiente de pericolele care amenință această țară, inclusiv de amenințarea reprezentată de milițiile Hezbollah din sudul Libanului, știut fiind că acestea sunt finanțate de Iran. Carter a declarat că este și motivul pentru care Statele Unite vor ajuta în continuare Israelul să limiteze influența Teheranului în regiune. Luni, după peste 60 de ani, Statele Unite și Cuba au reluat oficial relațiile diplomatice. Steagul cubanez a fost arborat pe clădirea renovată a ambasadei Cubei la Washington. Ambasada Statelor Unite la Havana va fi inaugurată pe 14 august, când va fi acolo secretarul de stat american John Kerry.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță ceva mai răcuroasă doar decât ieri, cu averse de ploaie și descărcări electrice în unele regiuni. Maximele zilei nu vor mai urca peste 30 de grade numai în jumătatea nordică a țării, în vreme ce în centru sau în sud se așteaptă și astăzi plus 32 de grade la Cahul, 31 la Cimișlia, 30 de grade la Chișinău și la Tiraspol. Pe continentul european se anunță astăzi maxime de 20 de grade la Moscova, 26 la Kiev, 34 la Viena, 38 la Madrid. Recordurile zilei s-ar putea înregistra în peninsula balcanică, cu maxime de 40 de grade anunțate la Tirana sau Atena. Și vecinii de la vest din România așteaptă vreme însorită, caniculară, cu maxime de până la 38 de grade în sudul țării.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi are loc în Moldova al doilea examen din sesiunea suplimentară de bacalaureat. La cel de ieri de limbă străină au participat peste 2200 de candidați. Continuă vizita în Moldova a misiunii Subcomisiei Securitate și Apărare din cadrul Parlamentului European, programată pentru perioada 20-23 iulie. Militarii moldoveni participă în aceste zile la două seturi de exerciții militare cu țări NATO sau partenere la Bălți și la Iavorov, în regiunea Lviv, din vestul Ucrainei. Iată câteva repere din agenda internațională a zilei prezentată de Reuters. Premierul Italiei, Matteo Renzi, vizitează astăzi și mâine Israelul, în vreme ce Papa Francisc i-a invitat la Vatican pe primarii din zeci de orașe ale lumii ca să discute problemele mediului. În Statele Unite, guvernatorul republican al statului Ohio, John Kasich, își anunță candidatura la președinție. La Centrul Spațial Kennedy din Florida se va marca împlinirea a 4 ani de când s-a pus capăt programului navetelor spațiale.
Interviul emisiunii.
Corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu analistul și activistul Igor Boțan despre posibila componență și misiune a noului guvern.
Este o mare iluzie că poate fi găsit un premier puternic în cadrul alianței celor trei partide care au guvernat de fapt țara în ultimii 6 ani de zile. Aceste partide și liderii lor, ca și oameni, pornesc de la propriile lor reflexe. Eu sunt extrem de sceptic că ei pot genera ceva nou, ceva deosebit de ceea ce a fost până acum. De aceea chiar nu contează cine va fi prim-ministru.
Ce înseamnă nu contează cine ajunge în fruntea guvernului?
Nu contează pentru că noi știm cum alcătuiesc ei acordurile de constituire a alianței. Există liderii partidelor care se întrunesc în așa zisa reuniune a liderilor și decid. Iar prim-ministru este un simplu traducător în viață a deciziilor liderilor partidelor.
Credeți că au fost partajate cele trei funcții în stat?
Eu cred că da. Nu există niciun fel de dubiu. Reflexele acestor lideri deja s-au manifestat. Dacă cineva crede că ei se pot schimba la vârsta lor de 60 de ani, de 50 de ani, este o mare iluzie.
De ce nu se încumetă ei să spună acest nume al viitorului prim-ministru?
Pentru că ei știu foarte bine că nu contează cine va fi prim-ministru. Pentru că ei mai au de răspuns la anumite întrebări legate de așa zisa structura noii guvernări. Dar există, știți, fabula lui Krylov. Nu contează cum aranjează ei.
Nu contează, dar lumea așteaptă să afle acest nume al viitorului șef de guvern.
A așteptat lumea și l-a văzut și pe domnul Gaburici și cu ce s-a terminat guvernarea domnului Gaburici.
Va fi un lider de partid și șef de guvern?
Eu nu știu și iarăși subliniez, nu contează cine va fi prim-ministru. Asta contează, că este triumvirat și liderii partidelor decid totul. Amintiți-vă că și domnul Filat și domnul Ghimpu au promis că negocierile vor avea loc cu prezența presei. Dumneavoastră ați văzut vreo rundă de negocieri cu prezența presei? Nu, pentru că astea sunt reflexe.
Tot atât de transparent va fi și actul guvernării ca și aceste negocieri?
Absolut corect. Un viitor prim-ministru va trebui să promoveze o politică de austeritate. Un viitor prim-ministru va trebui să ia decizii foarte, foarte grele, dificile și așa mai departe.
Va trebui să reducă cheltuielile bugetare, se va tăia din salarii.
Exact.
Ei, tocmai când tarifele la energie, la gaze cresc, moneda națională se devalorizează.
Stați să nu sărim peste punți. La electricitate, la gaze, la carburanți, la apă, după care vine tot lanțul de produse de primă necesitate, produse alimentare și servicii și așa mai departe. Aveți dreptate, ei au anunțat sechestrul cheltuielilor bugetare, deci dezvoltare nu va mai fi. De aceea, în această situație, să vorbești despre un prim-ministru puternic, mie mi se pare un nonsens. Oricum, toate soluțiile vor fi luate de către liderii acestor trei partide.
Viitorul cabinet de miniștri trebuie să promoveze reformele. Cum le va promova cel care se va afla în fruntea guvernului și mai ales cu cine?
Nu e vorba de reforme. Acum Republica Moldova trebuie să supraviețuiască pentru că acest miliard furat, el are consecințe dramatice. Acum vine valul de scumpiri la care probabil populația cumva va reacționa. Problema este în reputația acestor trei lideri politici. Ea este la pământ și nu doar în țară, dar și peste hotare, în ochii partenerilor de dezvoltare. Era un lucru, 2010, în cadrul poveștii de succes, când pentru Republica Moldova se semnau cecuri în alb, că în această perioadă, direct în buget pentru echilibru bugetar, veneau de la 13 până la 18% din resurse. Acum aceste resurse lipsesc. Este vorba despre o situație dramatică în care se află țara noastră. La toate acestea trebuie să mai adăugăm încă o problemă majoră. Probabil va trebui să ne deprindem că trebuie să punem cruce pe ceea ce se numește integrarea europeană. Și nu doar din cauza guvernării, ci și din cauza lipsei de discernământ a cetățenilor. Pentru că dacă ne uităm la rezultatele alegerilor din Orhei, eu nu cred că putem găsi alt termen decât lipsă de discernământ. Dacă cetățenii se comportă astfel, ei trebuie să înțeleagă că vor trebui să suporte și consecințele.
Va fi capabil noul premier să reia finanțările din partea partenerilor de dezvoltare din partea Uniunii Europene? Bruselul a asistat o parte din asistența financiară pe care o oferea Moldovei.
Da, vor fi reluate finanțările de la partenerii de dezvoltare. Numai că toată lumea trebuie să se-și amintească de relațiile dintre Imperiul Bizantin și barbarii lui Atila. Imperiul Bizantin plătea tribut barbarilor lui Atila numai ca să stea acolo în stepele din spațiul pontic și să nu le facă bătăi de cap. Deci noi suntem exact în situația în care Uniunea Europeană și partenerii de dezvoltare vor da bani, nu în cantitățile care au dat în anterior, vor da bani doar numai ca această țară să nu colapseze cu totul și valuri de imigranți și tot felul de traficuri criminale să nu invadeze Uniunea Europeană. Iată care este soarta pe care ne-au pregătit-o, așa zis și guvernanții pro-europeni din Republica Moldova. Asta e drama noastră și noi, ca și cetățeni, trebuie să înțelegem aceste lucruri.
A fost analistul și activistul Igor Boțan, intervievat de Valentina Ursu. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la Sofia, de la Petiu Petcov.
Între 5 și 10 mii de britanici, cea mai mare parte pensionari, s-au stabilit în Bulgaria în prima decadă a secolului. Țara la sud de Dunăre a devenit atractivă prin viață liniștită, confortul ce poate fi asigurat prin pensiile britanice minime, climă și atitudine pozitivă a localnicilor. Pensionarii britanici au cumpărat case în mai toate regiunile țării, majoritatea au ales zonele rurale, cei mai bogați, cartierele cu acces special pe litoral sau în stațiunile montane, în primul rând Bansko. 120 de familii, de pildă, s-au stabilit în zona orașului General Toșevo, la frontieră cu România. În anii 2000-2005, afluxul britanicilor a contribuit la creșterea prețurilor caselor de țară de la câteva mii la 15-20 de mii de euro. Ca urmare a crizei, după anul 2008, locul britanicilor l-au luat treptat pensionarii ruși. Cea mai mare parte, foști funcționari de stat sau militari cu pensii mari. Statistica oficială arată că ei posedă acum 350 de mii de apartamente și case. Rușii preferă orașele Sofia, Varna, Burgas, dar și localitățile mici pe litoral de genul Pomorie, unde s-au format colonii cu școli, restaurante și magazine proprii. Factori de atracție, în afară celor în cazul britanicilor, sunt apartenența țării la Uniunea Europeană și apropierea limbilor. Cu adâncirea crizei economice în sudul Europei, Bulgaria a devenit atractivă și pentru pensionarii italieni. Peste 500 s-au stabilit aici în ultimul un an și jumătate. Spre deosebire de britanici, italienii preferă orașele mari, Sofia, Varna și Plovdiv. De regulă, ei nu cumpără, ci închiriază locuințe. În Bulgaria, chiria pentru un apartament de 3 camere nu depășește de regulă 250-300 de euro. În acest mod, cu două pensii de 1000 de euro și cei mai săraci pensionari italieni pot trăi la nivelul bulgarilor cu venituri mari. De multe ori, vin împreună câteva familii de prieteni. În acest mod, la Varna, de pildă, s-au format grupuri care se ajută între ei și se adaptează mai ușor la viață în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Din site-ul Asociației Bulgaro-Italiene a Pensionarilor, intitulat Trăiți fericiți și fără griji cu 1000 de euro, au declarat că în Italia nu mai ajung pentru o viață normală nici pensiile de 1500 de euro. Un alt avantaj constă în faptul că Bulgaria este printre puținele țări europene în care pensiile mari nu se impozitează. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. La 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună! cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org